lo monakalo owenzakale eChivo ukuthi umuntu ongumama abulale abantwana bakhabane kuyethusa kakhulu njalo ayisonto ebesingacabangela ukuthi umuntu angayenza. Kuyamangalisa ukuthi isibindi sokwenza konke lokhu akujayelekanga ukuthi umuntu ongumama akwenze. Kutho ukuthi kulento enkulu ebimkhathaza njalo siyakwazi ukuthi kathesi ngalesi sikhathi se-COVID kube le nkinga yokuthi abantu abaningi ingqondo zabo zigcine ngani zididene. Abantu abaningi sebedinga ukuthi basizakale esingathi ngesilungu ngezinto ze-mental health ngoba okunye umuntu ugcina adidane ingqondo ngodubo abe lalo aze egcine lokuphambana uyabe sengani sephambene egcine esenza izinto eziningi ezesabisayo.
Kuyini ongakukhuthaza abantu ukuze kwenqatshelwe izehlakalo zodlakela ezinje?
Into eqakathekileyo ukuthi nxa kube le ngxabano lobaba lokungazwisisani kumbe ngithi kumbe ngingasabalelanga ekhaya kumbe nje ube lo dubo olukwenza ukuthi ugcine ungazwisisani labanye abantu, into eqakathekileyo ukuthi phuma khonapha endlini uyetshaya ngumoya phandle. Nxade kusendlini kumbe kusemsebenzini thatha nje uhambo mbijana ukuphume uye phandle utshaye ngumoya ingqondo zakho lalo lonke ulaka luze ludede luze lwehle. Ngenxa yokuthi ungabe ulokhu khonapho okuzwe sekhona ubuhlungu isikhathi esiningi sigcina senze izinto ezingalunganga. Okwesibili, into eqakatheke kakhulu yikuthi dinga umuntu wokuthi umtshele ukhulumisane lomunye umuntu ukuthi mina sengihlangane lalolu dubo sengilolaka kumbe ngidanile kakhulu, khulumisana lo omunye umuntu masinya. Isikhathi esiningi abantu abaningi bagcina-ke ulaka lwakhe kumbe ukudabuka kwenhliziyo kumbe ukudangala kwakhe angakhulumi lomunye umuntu kugcine kusiba lo dubo. Kodwa ungakhulumisana lomunye umuntu umtshele ukuthi yilo dubo lukhona, lowo muntu uyakwazi ukuthi ekuncedise ukuze ukhangele linto ngelinye ilihlo. Ngenxa yokuthi nxa uwedwa ucabanga uwedwa uyakuyikhangela ngelihlo kumbe lolaka kumbe ngelihlo lokuthi akulenye indlela engingaphuma phakathi kwalinto, ubona umuntu engingayigcine secabanga lokuzibulala. Ikanti ungakhulumisana lomunye umuntu uyasizakala. Bekungangcono ngabe kumbe umama lo uhambe kumbe ezihlobeni kumbe uhambe wadinga umfundisi wakhulumisana lo mfundisi. Amapholisa lawo njalo aba lalokho okuthiwana ngama-community officers esipholiseni odwa ungahambe uyexoxisana laye ukuthi akusokulodubo olunje. Ngenxa yokuthi nxa sesikhuluma ngomonakalo lo owenzakileyo sesilahlekelwe izimpilo zabantwana abancane abane ade bengaba lesikhathi sokuthi beqeqeshe bebe lempilo zabo, kodwa sikhange nxa sibona sesilahlekelwe ngabantwana labo.